Ben, temos tempo entón para o debate, para o coloquio. Alberti.
Boas tardes. Eu son Xoán Carlos Domínguez Alberti, son dinamizador lingüístico da Sociedade Comarcal. Por un lado, a vista, sobre todo, da exposición de Manuel Bermúdez, gustaríame facer un chamamento aquí ao Consello da Cultura Galega para que, a través de organismo como é o Arquivo de Planificación, se converta tamén, a parte dun foro de encontro anual, nunha entidade que organice actividades formativas, dada a necesidade de interdisciplinaridade que temos os técnicos que estamos espallados polo territorio galego. E agora gustaríame facerlle unha pequena pregunta á señora Maltés. Podo falarche en galego? Sí. Quería preguntarche si a planificación e a definición de obxectivos no tecido comarcal que sobre cooperades se fai de xeito homoxéneo seguindo unhas directrices dimanadas do consorcio ou ben se establecen uns criterios singulares en función das características de cada territorio. E da outra banda, falachesnos de que agora ides establecer, se está a establecer un pequeno, digamos, punto de inflexión no modus operandi. Entón, quería saber si ese punto de inflexión falaches dunhas porcentaxes, 47% en ensinanzas de adultos, 27% asesoramento, 27% dinamización, máis ou menos. Ese punto de inflexión vai incidir en que, dada a experiencia atesourada nestes anos de traballo, incidades a partir de agora noutro das áreas de traballo, como pode ser, non sei, a dinamización, ou ten que ver con outros criterios. Gracias.
Por lo que respecta a la primera pregunta, pues las dos cosas. Generalmente nosotros actuamos por planes anuales y las directrices, en su mayoría, vienen dadas por la Dirección General de Política Lingüística. Y en el seno del consorcio, de alguna manera, se decide cuáles son los planes anuales que llevaremos a cabo por lo que respecta, pues, a dinamización o asesoramiento o a enseñanza. Lo que, en cuanto a enseñanza, claro, pocos cambios hay, que esto lo digo, en todo caso, en el punto de inflexión que me has dicho, que a partir de ahora, si las tareas, pues, se repartirían diferente por lo que hace a dinamización, a enseñanza o asesoramiento. Pues no te lo sé decir bien, porque tampoco está en mis manos decidirlo, pero sí que te digo un punto de reflexión, porque por lo que hace al tema de enseñanza, nos encontramos, pues, que tenemos todo el tema, yo creo que bastante importante, de nueva inmigración extracomunitaria. Y nos hemos visto obligados, aunque con pocos recursos muchas veces, y esto es lo que reclamamos, más recursos para este tema, pues nos hemos visto obligados los centros de normalización lingüística a, de alguna manera, a reconducir los recursos por prioridades. Y en este momento, en el centro, por ejemplo, en el cual, pues, yo soy la responsable, nos encontramos que el tema de la nueva inmigración extracomunitaria, pues es un tema crucial y un tema, pues, que tenemos que trabajar, y estamos tirando hacia adelante nuevos proyectos. Repito, por lo que si las tareas en los tantos porcientos van a variar y nos vamos a dedicar más a dinamización, pues no te lo sabría decir, y creo que lo que sí que tendríamos que hacer precisamente es destinar muchos más recursos a dinamización para fomentar el uso del catalán, el uso de la lengua, que es donde realmente yo creo que en estos momentos damos, por decirlo de alguna manera, más cojo, ¿no? No sé si te he respondido.
Socorro.
Boas tardes, son Socorro García do Departamento de Lingua do Concello de Santiago. Da intervención de Xesús Costas e de Manuel Bermúdez, entendo que se deduce unha vinculación moi estreita entre a figura do técnico ou técnica de normalización e os traballos de traducción, corrección lingüística e asesoramento lingüístico moi lingua, non? É unha vinculación do posto de traballo a titulación de filoloxía galega, non? E eu creo que xa deberíamos a estas alturas dar un paso adiante e ver cal é o traballo real nos departamentos de normalización dos concellos, das universidades, e tamén que nos esquecemos que empeza a haber servicios deste tipo en entidades privadas, asociacións ou grupos de empresas ou cousas deste tipo, que teñen outra serie de necesidades, é que moitas veces ese traballo non é tanto lingüístico como de animador social, de organizador de actividades de outro tipo, máis case administrativo, case da administración xeral, outro tipo de perfis que non cubre filoloxía galega e que non cubre esa titulación, non vai cubrir en ningún caso por moitos cambios que haxa no plan de estudios, non? Entón, ao mellor temos que empezar a reflexionar sobre isto e pensar que este non é un traballo só para lingüistas ou que ten que haber especialización, porque sigue habendo unha necesidade de asesoramento lingüístico e hai outras necesidades. E o único camiño para especializarse é agruparse, non? Porque os servicios parece ser que non van, polo menos nos próximos anos, ser moi, moi grandes como para ter persoas especializadas en cada traballo, non? Entón, o mellor é que pensar en agruparse. Un pouco ver tamén o que está pasando fora, non son as administracións. Gracias.
Contesto che eu pola miña parte. Eu falei antes das características para o modelo de formación, e entre elas decía que non todos os servicios necesitan o mesmo perfil profesional. A formación da lingua non debe ser a única valoración do nivel formativo. Compre unha formación interdisciplinar, ten que haber unha formación aplicada aos postos de traballo inseridos nun organigrama en concreto, e debese ter en conta as novas tecnoloxías. E, resumindo todas elas, dicía, parafraseaba a Lluís Pairató, cando di que toda a formación que debamos conseguir do técnico de normalización lingüística debe conseguir que este sexa un traballador adaptable a cada unha das circunstancias que se poda topar en cada posto de traballo. Eu, cando simplificaba antes coa titulación de base, era únicamente para facía referencia a titulación de filoloxía galega, como estaba antes e como está hoxe, era un pouco para servirme a min de base para avaliar como estaba a formación de base dos técnicos que existen actualmente, porque ainda que comparto en todo o que di Socorro, creo que a realidade é outra. A realidade é que prácticamente a totalidade dos técnicos de normalización lingüística do país temos unha formación básica de filoloxía galega. Eu non digo que esa sexa nin o adecuado, nin o desexado. Digo que é así, é que, en base a iso, a situación do ano 95 da actualidade pois é ben diferente, pero quixera deixar claro que as características para o modelo de formación non son esas, non é a formación lingüística, é a formación toda a formación necesaria para levar o técnico e a técnica a adaptabilidade, a ser unha persoa útil nun organigrama concreto.
Estou acordo que en algún outro encontro no que falamos da, máis especificamente dos servicios lingüísticos, eu creo que xa expliquei, tal vez por velo desde fora, o enorme risco que había a ese respecto neste país. Política lingüística está en educación, en xeral, a xente que se move nese mundo é xente do ensino, os servicios lingüísticos xiran en torno a ese centro do universo e ao final o universo do ensino ten consecuencias, non? Hai servicios lingüísticos que se dedican pura e simplemente a traducir libros como gran parte do seu contido, os das deputacións que son os mellor dotados. Se é un servicio lingüístico, pois será. Pero vamos, eso era, ahí sí que era máis fácil recurrir a un contrato de servicios de traducción do libro e dedicarse a outras cousas. Sobre todo porque hai bastante traballo que facer nas deputacións. Pero non digo nada.
Máis cuestións, máis intervencións. Unha pregunta, unha cuestión vaya, máis que unha pregunta, unha cuestión. Desde a Cotenol, que se bota de menos? Que máis se podría facer e non se fixo ata agora ou está en portas facelo? Pregunto, xo sei que estás na directiva, pues, que opinarías sobre isto?
Ben, desde a Cotenol, o que desexaríamos sería a constitución dun colectivo real ben formado de auténticos profesionais da lingua. Para iso necesitamos máis medios. Somos un colectivo, non é exactamente un colectivo, é un colectivo profesional, non é como un colexio oficial de técnicos en normativa lingüística. Pagamos unhas cotas humildes, porque tamén ás veces os nosos propios socios son humildes ou somos humildes, e temos poucos medios. Nós o que solicitaríamos é que, neste caso, quen ten os medios puxera non a nosa disposición, pero sí coordinado con nós como interesados un programa efectivo de formación. Hoxe en día gustaríame dicir que a Cotenol o ano pasado recibiu vou dicir en pesetas porque nos aclaramos todos mellor 500.000 pesetas, o sea, de 3.000 millóns de pesetas que ten a Dirección Xeral de Política Lingüística, de esas salen 700 millóns para pagar a televisión galega, me parece, a Cotenol, que é a coordinadora que agrupa todos os técnicos e técnicas de normalización do país, é dicir, os axentes normalizadores do país, recibiu 500.000 pesetas, o custo dun curso de normalización de galego que se pode facer no exterior, por exemplo, en Salamanca ou en Huelva. É dicir, a Dirección Xeral dedica yo mesmo a mesma contía a ese curso que é a formación básica especializada dos técnicos técnicas do país. Eu creo que antes o decía, digo en positivo, non? Porque creo que incluso o plan que o director xa presentou pola mañá pode ser unha boa base para isto, pero aí deberá sair unha das accións é realmente a creación dunha estrutura sólida, unha estrutura de auténticos profesionais, non de persoas que estamos asociadas como podemos, é realmente formadas. Eu creo que isto é o que o colectivo quere.
Alguna cuestión máis? Ben, pois entón deixámolo aquí. Agora hai unha pausa para o café. As 18:30 haberá a próxima conferencia, que será a derradeira do día de hoxe.